Herra forseti, ég get tekið undir það með háttvirtum þingmanni að við erum ekki sammála um þetta mat um þessa röksemdafærslu. Ég held að við séum þó sammála um það að bæði tillaga matsnefndarinnar og sá listi sem að hæstvirtur ráðherra lagði fyrir forseta Alþingis og hérna til umræðu hjá okkur til staðfestingar eða sinnunar innifelur lista af einstaklingum sem hafa verið taldir metnir til þess til starfanna. Það ljóst að það ágreiningur hérna og það merkilegt að hann er skýrt pólitískur ágreiningur virðist vera á milli meiri hluta og minni hluta hér á Alþingi það hvort að rökstuðningurinn sé nógu góður eða ekki. Og það þykir mér auðvitað miður og auðvitað hefði það verið betra veganesti fyrir nýjan landsrétt að það hefði ríkt fullkominn sátt þessi vinnubrögð en því miður að þá sé ég hann ekki vera fæðast hérna í dag. Ég verð að koma að seinni hluta spurningarinnar í seinna svari.
Veitir ansvar síðar að sinni, háttvirtur tíundu